fotografías. Como vedes, son moi simples. Eu vaciado de dous troncos de árboles, o sea, que serían as canoas que vemos nas culturas máis primitivas, no Amazonas, por exemplo, fan este tipo de barcas, vacían un tronco e fan unha barca. Bueno, pois aquí facíanse dúas, que se unían con unhas cabras, é o que se chama catamarán. E chamase barca de dornas, porque cada unha das canoas chamase dorno. Esto é unha reproducción. As demais todas son de época. Estos siguen sendo batuxos de diferentes tamaños.